16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilija Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
PIK konstantno usmjeren protiv interesa Srpske, poručuje predsjednica Republike. Zaključci Narodne skupštine bit će sprovođeni, ističe Dodik.
Oglasila se ambasada Rusije, usvojeni zaključci parlamenta Srpske u saglasnosti su sa Dejtonskim načelima.
Sutra u Mostaru sastanak SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine o formiranju vlasti. Danas se sastali Izetbegović i Čović.
Otvoren prvi sajam preduzetništva žena u Srpskoj.
Zbog medijske harange i zaštite Srba, Vučić odustao od puta u Zagreb.
U Banja Luci otkrivena bista Nikole Koljevića, nekadašnjeg potpredsjednika Republike Srpske.
Đoković večeras protiv Federera za plasman u polufinale Mastersa u Londonu.
U Srpskoj pretežno oblačno vrijeme, sutra promjenljivo oblačno. Najviši zvaničnici Republike Srpske odbacuju zaključke Savjeta za sprovođenje mira u kojima se navodi da se odluke Narodne skupštine zasnivaju na pogrešnom tumačenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da se već radi na sprovođenju zaključaka sa posebne sjednice, a premijer Radovan Višković naglašava da je vlada već počela sa radom u skladu sa datim smjernicama. Mišljenje PIK-a ne dijeli ni ambasada Ruske federacije. Opširnije Nenad Stupar.
Zaključci Savjeta za sprovođenje mira nisu prihvatljivi za Republiku Srpsku, jer je namjera da se degradiraju njene institucije. Saglasni su politički predstavnici. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da su zaključci Narodne skupštine poruka generacijama koje dolaze, te poručio da Srbi u BiH neće odustati od Srpske. Naveo je da ne čita zaključke PIK-a koji prema njegovim riječima predstavlja podvalu.
Mi znamo veoma dobro da čitamo Dejtonski sporazum i Ustav. I savršeno smo da se dobro i kroz zaključke kretali kroz Ustav. To što je se, ili neko bilo ko, se pojavljuje sada da brani kriminalnu zaostavštinu visokih predstavnika u posljednjih 24 godine. I to je istina. A oni su i bili kreatori toga. I to je razumljivo. Mi ono što radimo, radimo u sklopu mirovnog sporazuma, radimo u sklopu Ustava. To je naše pravo. Svaka vaša ocjena i stav je vaša stvar. Mi ćemo nastaviti da radimo ono što mislimo da je u interesu ovog naroda.
Dileme nema ni za predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića. Ističe da je zaključcima potvrđena suverenost Republike Srpske u okvirima Dejtonskog sporazuma.
Mislim da je ovim zaključcima potvrđena i državotvornost i integritet institucija Republike Srpske. Ne bi trebalo i ne može niko Narodnoj skupštini da kaže da ne može da iznese svoj politički stav.
Da su zaključci PIK-a usmjereni protiv Republike Srpske smatra i predsjednica Željka Cvijanović. Ističe da se ambasadori ne odnose tako kada je riječ o dokumentima iz Federacije BiH. Upitala je da li je pomenuto tijelo predviđeno Dejtonom, jer se upravo na taj dokument i pozivaju. Naglasila je da poslanici imaju pravo da se pobune protiv bonskih ovlašćenja.
Imaju pravo da zahtijevaju da Republika Srpska postoji, funkcioniše i radi, da kažem, živi svoj svakodnevni život u okviru Dejtonske strukture. Ta Dejtonska struktura je iščašena u međuvremenu, ne zato što je to Republika Srpska rada, nego zato što su upravo ti koji nam drže uporno lekcije i nametali rješenja i okrenuli određene stvari, poremetili balanse koji postoje, koji su dati Dejtonom, i u tome jeste najveći problem.
U nekim od zaključaka zadužuju se institucije da pripreme određene informacije u vezi sa nadležnostima BiH institucija. Premijer Radovan Višković ističe da je vlada već započela posao. Poručuje da je parlament ovlašten da donosi zaključke i da ni jedan od donesenih nije antidejtonski.
Čak je vlada razmatrala, da kažem, one mjere koje su obaveze vlade i mi smo već, da kažem, preko našeg generalnog sekretarijata zadužili resore da po tim zaključcima radimo, ne čekajući kad će oni zvanično biti objavljeni.
Na zaključke Narodne skupštine i reakciju PIK-a osvrnuo se lider DNS-a Marko Pavić.
Meni je dodijalo da malo iziđe neko pa kaže da je zabrinut, pa onda iziđe drugi pa kaže da je ozbiljno zabrinut, pa treći da je i previše zabrinut za nas, a niko ne poduzima nikakve konkretne stvari. Tako da kad bi gledali nikakvu veću snagu odluka PIK-a nema od snage Narodne skupštine Republike Srpske.
Mišljenje PIK-a ne dijeli ni ambasada Ruske federacije. Iz ambasade su istakli da su zaključci u saglasnosti sa Dejtonskim načelima, te da brane temeljne principe mirovnog sporazuma i nisu usmjereni ni protiv koga u BiH.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će sutra u Mostaru razgovarati sa rukovodstvom HDZ-a o mogućnostima formiranja vlasti na nivou BiH. Delegacije SDA i HDZ-a BiH, predvođene predsjednicima Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, prethodno su održale sastanak u Sarajevu. Prema riječima Čovića, razgovarali su o izbornom zakonu i dogovoreno je da se započne proces traženja rješenja. Kada je riječ o formiranju vlasti na BiH nivou, Izetbegović je naveo da se dogovor ne može postići bez treće strane. I Dodik poručuje, Republika Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji liči na priču o godišnjem nacionalnom programu za pristupanje NATO.
Do njih je. Ovdje je jasno da Republika Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji može da liči, bez obzira kako se zvao na tu priču o AMP-u. Mi nismo glupi da kažemo, ajde vi to nazovite nekako kako vi hoćete, nek se ne zove AMP, a onda pošaljete u Brisel i on to smatra i tako. U svakom slučaju, dakle, jedna potpuno nerealna stvar u kome oni od SNSD hoće tehnički dokument da ga doveze savez ministara koji danas nema u svom sastavu ni jednog člana SNSD. Traže to od strukture koja zna. Kada bi oni usvojili, kako to je rekao i Šarović, koliko sam razumio, to znači da bi se otvorilo vrata za rekonstrukciju vlasti, odnosno novu strukturu vlasti. I on to neće iz tog razloga. U savjet ministara nema nikog. I on onda polako pokušavaju da to premjesti odgovornost na nas i da kažu, e, vi ćete donijeti odluku koja će glasiti kad sutra sjedete tamo ovako i nećemo donijeti odluku.
Na sjednici zajedničkog kolegijuma predstavničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH nije postignut konkretan dogovor o daljim koracima ka formiranju savjeta ministara i parlamentarnih komisija. Predsjedavajući domova Dragan Čović i Denis Zvizdić ipak izražavaju optimizam u pogledu skorog dogovora tri pobjedničke političke stranke o konstituisanju zakonodavne i izvršne vlasti.
Čini mi se da atmosfera koju smo imali danas je bila više nego dobra ili ono što smo neki dan nagovištavali daje neku šansu da mi možemo kazati da idemo u dobrom pravcu kad je uspostava vijeća ministara, odnosno punine rada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što znači vijeće ministara, odnosno povjerenstva koje trebamo napraviti i ostale stvari.
Želim da kažem da svaki sastanak, a posebno dijalog, je najbolji način i jedini pravi model u Bosni i Hercegovini da dođemo do rješenja i zbog toga svaki sastanak poput ovoga jeste nešto što budi dodatnu nadu i optimizam da ipak korak po korak dolazimo do rješenja.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će večeras u istočnom Sarajevu sa najistaknutijim predstavnicima društvenog, poslovnog i političkog života istočnog Sarajeva o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Dodik će razgovarati u istočnom Sarajevu i sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Petrom Ivancovom.
Bista profesora Nikole Koljevića, nekadašnjeg potpredsjednika Republike Srpske i jednog od osnivača SDS-a, otkrivena je danas u parku ispred zgrade Narodnog pozorišta u Banja Luci uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske. Bistu su otkrili predsjednica Republike Željka Cvijanović i Koljevićeva kćerka Bogdana. Otkrivanje biste Koljeviću jedan je od načina da se Srpska oduži jednom od ljudi koji su doprinijeli ideju Srpske kao posebne države i afirmisanju slobode Srba na ovim prostorima, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Otkrivanje biste Nikoli Koljeviću veliki je dan za Banja Luku, gdje je rođena, ali cijelu Republiku Srpsku, rekla je kćerka Nikole Koljevića Bogdana, zahvaljujući rukovodstvu Srpske koji nisu zaboravili njenog oca i njegov doprinos stvaranju Srpske.
Na neki način može se reći da je ovu bistu podigao srpski narod, profesor i prvi potpredsjednik Republike Srpske. Mislim da je vrlo važno i jedno i drugo, i ovo mesto koje je odabrano pored Narodnog pozorišta upravo pokazuje, da kažemo, svesrdnost njegovog karaktera, različite načine na koji se borio za Republiku Srpsku.
Nekada student profesora Koljevića, danas predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, rekla je da je nekadašnji potpredsjednik Srpske i veliki patriota Nikola Koljević u teškim vremenima za srpski narod dao ogroman doprinos stvaranju Srpske. Banja Luka, rodni grad Nikole Koljevića, pravo je mjesto za bistu koja će služiti na ponos svima, rekla je predsjednica Srpske.
Mislim da je ovo zahvalnosti neki drugi prema Banja Luci, s obzirom da je Banja Luka rodni grad profesora Koljevića. Dakle, treba da i na određen način pokažemo da smo sposobni, spremni, da cijeneći određene stvari ili ljude iz prošlosti, možemo da idemo u korak s onim što jesu zahtjevi kad je u pitanju jačanje Republike Srpske, čuvanje Republike Srpske i sve ono što nas čeka kao određen izazov u budućnosti.
Nikola Koljević ugradio je svoj život i zvanje u stvaranje Republike Srpske, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i dodao da Srpska mora da pamti ljude poput Koljevića, Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Momčila Krajišnika koji su je stvarali i da ih se ne odriče nikada jer time dokazuju da je Republika Srpska trajna, održiva i da je narod voli. Da su ti velikani bili kolebljivi pred pritiscima međunarodnog faktora, Srpska sigurno ne bi izgledala ovako, kaže Dodik i navodi da je to pouka za sve one koji su na vlasti da ne dozvole da ih obuzme osjećaj za ličnom ugroženošću i komoditetom, već da se bore za slobodu srpskog naroda i Srpsku, iako stranci danas pokušavaju da je razgrade i oslabe.
Na ovaj način se trebamo dužiti svim ljudima koji su u tim teškim istorijskim događajima dali nesumnjiv doprinos. Ako nema volje i ljubavi za takvim nečima, da nema ni te zajedne. Republika Srpska je dokaz ljubavi za Republikom Srpsku. I tu ljubav za nju i njeno formiranje posijao je profesor Koljević zajedno sa plejadom rukovodioca toga vremena.
U postavljanju Koljevićeve biste, osim asocijacije stvaraoci Republike Srpske, učestvovali su mnogi donatori. Predsjednik asocijacije Momčilo Krajišnik rekao je da je Koljević volio svoju Banja Luku i Republiku Srpsku u koju je ugradio sebe i svoje znanje.
Uvijek je volio Banja Luku, volio Republiku Srpsku, čuvajte ga. A to se čuva sa uspomenama na čovjeka koji je mnogo, mnogo pomogao Republike Srpskoj.
Nikola Koljević bio je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a kao gostujući predavač radio je na univerzitetima u Michiganu i Chicagu. Za člana predsjedništva tadašnje Bosne i Hercegovine izabran je 1990. godine, a od aprila 1992. bio je potpredsjednik Republike Srpske.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske, objavljujemo i ove priče.
Farmeri u Bosni i Hercegovini zaprijetili izlaskom na ulicu ukoliko se u roku od 7 dana ne riješi pitanje izvoza junadi.
U Banja Luci počela izgradnja saobraćajnice koja će povezati Lauš i Paprikovac, vrijednost investicije 2,7 miliona maraka.
Na svjetski dan borbe protiv dijabetesa, poražavajući podatak, u Srpskoj blizu 63 hiljade pacijenata ima dijabetes.
Nacrt zakona o suđenju u razumnom roku koji je danas utvrdila Vlada Republike Srpske jedan je od ključnih zakona za poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta. Ovo je danas u Banja Luci izjavio premijer Radovan Višković. On je naglasio da su sudski sporovi u pojedinim slučajevima u privrednim društvima trajali previše dugo.
Ja mislim da je taj zakon više nego potreban. Naša namjera se nalazila i u ekspozeu i u mjerama ekonomske politike. To je izuzetno važan zakon za privredu Republike Srpske jer imamo očito određeni sudski procesa koji se nedopušteno dugo vremena vode. Mi s ovim pokušavamo da to dovedemo u nekakve okvire i da i sudovi imaju neki okvir u kome moraju da donose odluke, a ne da to drže u nekim laticama, da odlažu, da vode neke rasprave i tako dalje. Ja mislim da je to jedan od ključnih zakona na poboljšanju privrednog ambijenta u Republici Srpskoj. A još jedna stvar, prema našim informacijama čak se razmišljao da se jedan takav zakon donese i na nivou Bosne i Hercegovine. Mi želimo da imamo prije toga zakon Republike Srpske i danas je on išao u nacrtu na vladi, naći se u Narodnoj skupštini i iće u redovnu proceduru.
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka poništio je diplomu direktora OB Osmana Mehmedagića, za koju je Republička prosvjetna inspekcija utvrdila da je stečena nezakonito. Potvrđeno je srni u inspektoratu. Republička prosvjetna inspekcija uvidom u dokumentaciju utvrdila je da je Senat ovog univerziteta na vanrednoj sjednici 12. novembra donio rješenje kojim je poništio diplomu izdatu Osmanu Mehmedagiću.
Slušate dnevnik. Interventni otkup junadi koji će vlada Srpske sufinansirati sa 2 miliona maraka mogao bi početi krajem sljedeće sedmice, rečeno je danas nakon sastanka predstavnika Udruženja poljoprivrednih proizvođača i Semberije Federacije BiH i Brčko distrikta sa predstavnicima resornog ministarstva koji je održan u Bijeljini. Samo u Semberiji ima više od 5000 bikova težih od tone kojima prijeti uginuće. Ukoliko se nešto ne preduzme, poljoprivrednici najavljuju blokadu puteva i graničnih prelaza. Opširnije Lidija Bešlić.
Situacija za proizvođače tovnih junadi je alarmantna, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić, koji naglašava da su na pojedinim gazdinstvima već zabilježena uginuća životinja zbog prekomjerne težine.
Molio bi stvarno sve ljude razumni da sjedu, da nam pokuša izaći u susret, da se riješe ljudi toga, pogotovo oni bikova koji su tonu i više. Od maja mjeseca mi sve slušamo 15. prvi 15. i došli smo evo decembar mjesec, gotovo.
Minimalna cijena koja je određena po interventnoj mjeri za otkup je 3,9 maraka po kilogramu plus PDV, a 15 klaonica se prijavilo u resorno ministarstvo zainteresovanih za otkup. Poljoprivrednik Ljubomir Stevanović Zamajlija pozdravlja mjere vlade, jer su nakupci stočarima nudili cijenu od 3,1 do 3,5 marke.
Ovo vlada već sve što je donijela treba vrlo pametno da isprati prilikom, znači, kupovanja na terenu bikova i utovara samog, odnosno da se isprati na takav način da se prvo pokupe najveći bikovi i najstariji bikovi, pa tek onda sve ostalo po redu.
Interventni otkup trebalo bi da krene krajem iduće sedmice i trajaće do kraja januara, najavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Dragan Knežević.
Planirano je 4000, više od 4000 životinja za klanje, uz isključivi prioritet na životinje koje su prerasle i van tog produktivnog perioda i 4000 životinja koje bi bile namijenjene eventualnom izvozu ukoliko bi se stvorili uslovi za izvoz.
Iako će interventnim otkupom ovaj problem plasmana tovne junadi biti ublažen, ostaje problem izvoza na tursko tržište zbog kojeg su stočari značajno povećali tov junadi.
Rješavanje imovinsko-pravnih problema na gradskoj imovini radi izgradnje javnih infrastrukturnih objekata tema je sastanka predstavnika Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove i grada Doboja. Najviše posla geodetska uprava ima na eksproprijaciji radi gradnje koridora 5C, ali je interes grada da što prije budu riješene nepokretnosti neophodne gradu radi realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata, zbog čega će biti angažovan dodatni broj stručnjaka. O tome su razgovarali direktorka geodetske uprave Bosiljka Predragović i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Mi smo već formirali nekih 7 timova koji rade na eksproprijaciji vezano za koridor 5C, te smo sad pronalazili modus kako da angažujemo još ljudi. Vi znate da je Vlada Republike Srpske shvatila tu problematiku. Mi smo dobili rebalans budžeta kako bismo omogućili upravo angažovanje novih stručnjaka, da bismo njih paralelno sa ovim eksproprijacijama koje se vode postupcima eksproprijacija upravo angažovali na eksproprijaciji onog opšteg interesa koji utvrdi jedinica lokalne samouprave.
Danas smo usaglasili da i grad Doboj neće trpiti i da ćemo u narednom periodu zajedno sa geodetskom upravom imati punu podršku, da ćemo angažovati ljude koji su već u određenim lokalnim zajednicama imaju iskustvo, koji će doći vezano za katastar nepokretnosti. Uvjeren sam da i taj proces će se dosta ubrzati.
U Banja Luci je u toku prvi sajam preduzetništva za žene. Na sajmu učestvuje preko 50 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH i regiona. Sajam je organizovao Komorski sistem Republike Srpske uz podršku Agencije za razvoj preduzetništva EDA, informiše Zorana Marković.
Ručni radovi, ljekovito bilje, pekarski i drugi proizvodi mogli su se vidjeti danas na štandovima u Kamenoj kući na tvrđavi Kastel. Svoje mjesto imao je i nakit dantea, ali i led namijenjen za ugostiteljstvo. Dragana Čorokalo, dantea nakit i Adriana Basara, Aizemis d.o. Banja Luka.
Nakit od heklane žice u kombinaciji sa perlama motanom žicom. Koristim tu osrebrenu, odnosno lakiranu žicu, znači pravi nakit. Unikatan, drugačiji.
Naša kompanija se bavi proizvodnjom leda za ugostiteljstvo, premium leda. Imamo skulpture od leda po narudžbi. Trudimo se da budemo banjalučki brend.
Oko 30% privrednih subjekata je u vlasništvu žena, ali prema statistici one uglavnom vode mikropreduzeća, iznio je podatak predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. Podršku preduzetnicama ne samo kroz ovaj sajam pruža i Agencija za razvoj preduzeća EDA, kaže direktor Zdravko Miočić.
Kroz komorski sistem i saradnju sa određenim međunarodnim institucijama pokušamo obezbijeti što više sredstava.
Mi smo kao agencija spremni da u tome učestvujemo punim kapacitetom.
Sajam je otvorila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ja sam sigurna da će ovo u budućnosti postati ne samo tradicionalna manifestacija, nego da ćemo i u okviru ovog moći na jedan bolji, vidljiviji način da mobilišemo ono što jeste ženska poslovna inicijativa.
Ministarstvo privrede i preduzetništva prepoznalo je potencijal i uradilo je i strategiju za razvoj ženskog preduzetništva, istakao je ministar Vjekoslav Petričević.
Ministarstvo stoji na raspolaganju svim aktivnostima.
Sajam će biti zatvoren u 17 časova.
U Banja Luci je otvoren dvodnevni simpozijum o energetskoj efikasnosti. Skup organizuju tri fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a suorganizator je Savez energetičara Republike Srpske. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Branko Blanuša istakao je značaj simpozijuma za kompletnu društvenu zajednicu, a ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić podsjetila je da su sprovedene mjere energetske efikasnosti u 40 objekata, te da je za Srpsku i Federaciju BiH od Zelenog klimatskog fonda obezbjeđeno 17,3 miliona dolara.
I ono što je interesantno, znači, organizacija ove konferencije su tri fakulteta Banjalučkog univerziteta, elektrotehnički, mašinski i arhitektonskog, geodetskog, građevinski fakultet. Također ovdje imamo i prisutnu podršku međunarodnih organizacija kao što je UNDP i GIZ, koji također imaju određene programe podrške u realizaciji, znači, mjera energetske efikasnosti.
Želim s vama podijeliti još jednu informaciju da smo od Njemačke banke uspjeli dobiti još 10 miliona grant sredstava bez bilo kakvih obaveza u iznosu od 10 miliona eura. Čekamo da se to ratifikuje na parlamentarnoj skupštini, znate, za blokadu rada zajedničkih institucija. Znači, kada se ratifikuje, znači ta sredstva mogu biti operativna.
Stručni radnici Centra za socijalni rad Banja Luka tražit će status službenog lica zbog svakodnevne izloženosti različitim oblicima nasilja i prijetnjama. Oni su ovo izjavili danas na konferenciji za medije nakon jučerašnjeg napada na službenike ovog centra. Banja Lučanin Đorđe Dakić uhapšen je juče nakon što je u prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka napao radnice i jednog od radnika koji je pokušao da ga obuzda, udario glavom u lice.
Banja Luka dobija još jednu modernu saobraćajnicu. U okviru investicionog ciklusa Banja Luka se gradi. Danas je zvanično počela izgradnja nove saobraćajnice koja će povezivati Lauš i Paprikovac preko nekadašnje ekonomije. Vrijednost ove investicije je 2,7 miliona maraka, a najveći dio sredstava obezbijedila je vlada Srpske. Početak radova ozvaničili su premijer Srpske Radovan Višković i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Opširnije Aleksandar Javorac.
Za ovaj projekat vlada Srpske izdvojila je 2,5 miliona maraka. Ovo je značajno za sve građane Lauša i Paprikovca, ali i za građane Republike Srpske, jer će novi put rasteretiti saobraćaj prema kliničkom centru, rekao je premijer Radovan Višković. On je najavio i nova ulaganja u infrastrukturne projekte u Banja Luci.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku za 2 miliona maraka za nastavak ili rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića. Ta ulica ili ti dodatni 2 miliona u suštini se samo nastavljaju na ovo što danas radimo.
Nova saobraćajnica povezivaće ulicu Jovana Raškovića i Karađorđevu ulicu i potpuno će promijeniti izgled ovog dijela grada, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Dodatna vrijednost ovoga je što se otvaranjem ove saobraćajnice na području Lauša otvara čitav novi kvart. Lokacija voćnjaka iza nas, koji je bivše vlasništvo zemljoradničke zadruge, a sada upisano na grad, je regulacionim planom predviđena kao jedna višestruka zona u kojoj je stanovanje, znači stambene zgrade, ali i prostori za rekreaciju, odmor, parkovske površine.
Građani kažu da su dugo čekali novu saobraćajnicu.
Ovo će biti velika stvar jer je rasterećenje. Povezuje se zapadni tranzit sa Laušem.
Dobro će doći ovo. Neće biti guže kao što je bilo. Dobro, dobro.
Rok za izvođenje radova je 270 radnih dana, a izvođač je preduzeće Niskogradnja iz Laktaša.
Pratite dnevnik. Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos upozorio je danas vlasti u BiH na predstojeću humanitarnu krizu ove zemlje zbog veoma loših uslova u kojima borave migranti u prepunim kampovima u ovoj zemlji. U Evropskom parlamentu danas prvi put raspravljalo se o migratskoj krizi u BiH.
Pritisak na Bosnu i Hercegovinu je sve veći jer je ova zemlja postala glavna ruta na putu migranata ka zapadnoj Europi, ocijenjeno je tokom rasprave. Poslanici su tokom rasprave žestoko kritikovali Hrvatsku zbog odnosa prema migrantima. Neki od poslanika smatraju da Hrvatskoj ne treba dozvoliti da postane članica Schengen zone.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da ne putuje u Zagreb na Kongres Evropske narodne partije zbog medijske harange koja se vodi u gotovo svim hrvatskim medijima protiv njegovog dolaska u Hrvatsku i zato što ne želi da utiče na dodatno pogoršanje položaja Srba u toj zemlji.
Vučić, koji je pozvan na kongres 20. i 21. novembra kao lider Srpske napredne stranke, uputio je pismo predsjedniku Evropske narodne partije Josefu Dolu, u kojem je obrazložio svoju odluku i zahvalio na pozivu da se obrati na tom skupu.
Ankara neće odustati od kupovine ruskih raketnih sistema protivvazdušne odbrane S-400, čak i ako kupi američke sisteme Patriot, izjavio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
On je po povratku iz Vašingtona rekao da je Turska poručila Sjedinjenim državama da će kupiti sisteme Patriot ukoliko američka strana to ponudi. Erdogan je međutim napomenuo da je ponuda Sjedinjenih država Turskoj da potpuno odustane od S-400 potpuno nekorektna.
Italijanska vlada proglasit će danas vanredno stanje zbog prirodne katastrofe u Veneciji. Cilj je što brža mobilizacija sredstava kako bi se izbjegao nestanak jednog od najljepših gradova svijeta. Nivo mora zaustavio se na 77 cm, što je daleko od jučerašnjih 1,87 metara koji nisu viđeni već 53 godine.
Porast nivoa mora u kombinaciji s udarima vjetra i kišom potopio je gotovo čitav grad, a šteta se procjenjuje na nekoliko stotina miliona evra. Gradonačelnik Venecije Luigi Brunjaro napisao je na svom Twitter profilu: Venecija je na koljenima, dodajući da će tražiti pomoć vlade. U poplavama su stradala dva lica.
Još o domaćim temama, u Republici Srpskoj više od 62.800 pacijenata zna da ima dijabetes, ali smatra da je taj broj veći jer ima dosta onih koji nemaju postavljenu dijagnozu i ne liječe se, upozoravaju stručnjaci na Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Faktori koji najviše doprinose obolijevanju najmlađe populacije su promjena životne sredine i izmjena genetskog faktora. Stručnjaci poručuju da se prevencija sastoji u promjeni stila života, pripremila Božidarka Kuvalja-Baš.
Trivunu Mikanoviću prije mjesec dana dijagnostikovan je dijabetes. Ljekari su mu savjetovali da promijeni način života.
Kontrolišem svaki dan, momentalno koristim terapijom propisane lijekove.
Razlozi za oboljevanje su savremeni tempo života, gojaznost, smanjeno kretanje, nepravilna ishrana i stres. Oko 90% oboljelih pacijenata ima dijabetes tipa 2, te oni često nemaju nikakve simptome zbog čega je ova bolest nazvana tihi ubica, kaže predsjednik Udruženja endokrinologa i dijabetologa Srpske Snježana Popović-Pejčić. Pojasnila je da se broj oboljelih povećava te da se ova bolest pojavljuje sve češće kod djece i adolescenata.
Dijabetes se može prevenirati pravilnom ishranom, redukcijom tjelesne težine, znači oni koji su gojazni trebaju da smršaju da bi smanjili svoj rizik za nastanak šećerne bolesti, a i svakako koliko je moguće, ali redukcijom stresa.
Umor, pojačano mokrenje, pretjerana žeđ, samo su neki od simptoma koji mogu da ukažu da postoji problem sa nivom šećera u krvi. Da bi otklonili sumnju, prvi korak je posjeta porodičnom ljekaru, istakla je načelnica službe porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Kosana Stanetić, i dodala.
Po saznanju tih simptoma obavezno prekontrolisati nivo šećera u krvi i naravno moguće da se postavi dijagnoza dijabetes mellitusa tip 2 već u ambulanti porodične medicine.
U svijetu se procjenjuje da će do 2040. godine ovu bolest imati oko 642 milijuna ljudi. Stručnjaci preporučuju da bi trebalo poslije 45. godine provjeravati nivo šećera u krvi na svake 3 godine, dok oni koji spadaju u rizične grupe svake godine.
U istočnom Sarajevu večeras će biti svečano otvoren filmski festival Prvi kadar. Nakon petogodišnje pauze u Banja Luci će biti održan 7. međunarodni festival studentskog filma Duka Fest. Rubriku iz kulture pripremio Nemanja Ratkovac.
Međunarodni filmski festival Prvi kadar nakon Zvornika svoj karavan premješta u istočno Novo Sarajevo, gdje će večeras u Kulturnom centru biti upriličena svečana ceremonija otvaranja drugog dijela ove jedinstvene umjetničke manifestacije, 13. po redu. Za Dukafest pristiglo je 1500 filmova, od kojih je stručni žiri odabrao 47, i to 20 igranih i 27 dokumentarnih, koji će biti prikazani u Gradskom pozorištu Jazavac od 21. do 24. novembra. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare saopštila dekanesa Akademije umjetnosti u Banja Luci Sanda Dodik.
S obzirom na činjenicu da je pristigao tako veliki broj iz više od 90 zemalja, govori o značaju ovog festivala. Banja Luka je zastupljena na filmskom zapravo planu, upravo najviše kroz studentske filmove.
Dukafest je festival koji promoviše mlade umjetnike i filmsku umjetnost uopšte, rekla je portparol Dukafesta Kristina Šikanić.
Neki od ciljeva Dukafesta su afirmacija studenata katedre za filmsku i TV umjetnost, afirmacija Banja Luke i Republike Srpske u kulturnom i umjetničkom smislu.
Festival su podržali Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banja Luka, a generalni sponsor festivala je kompanija Emtel.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Rodžera Federera u posljednjem kolu grupe Bjorn Borg na završnom Mastersu u Londonu. Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Luksemburg u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a kvalifikacioni ciklus večeras počinju i košarkašice Srbije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Drugi učesnik završnog Mastersa u Londonu iz grupe Bjorn Borg bit će poznat večeras. U direktnom okršaju od 21 čas za mjesto u polufinalu borit će se Novak Đoković i Roger Federer. Biće ovo njihov 49. duel, a Novak vodi u pobjedama sa 26-22. Fudbaleri Srbije večeras nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srbija će od 20 časova i 45 minuta dočekati Luksemburg. Izabranici selektora Ljubiše Tumbakovića imaju male šanse da se kroz kvalifikacije domognu plasmana na šampionat Evrope, ali selektor Srbije obećava maksimalno ozbiljan pristup.
Ne mislim da će nešto posebno da se brane. Pokušat će da igra neki svoj kvalitet preko tih polu kontri i kontri. Mi se spremimo za utakmicu protiv Luksemburga kao da je ta jedina u ovom ciklusu.
Dva kola prije kraja Srbija ima bod manje od Portugalije, koja zauzima drugo mjesto. U posljednjem kolu u nedjelju Srbija će ugostiti Ukrajinu. Košarkašice Srbije večeras počinju nastup u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srbija će u prvom kolu grupe E dočekati selekciju Turske od 17 časova. Srbija će igrati bez Sonje Petrović i Dragane Stanković, selektor Marina Maljković.
Tako da će nam mnogo nedostajati njih dve. Neće biti ni malo lako. Vi znate da ja uvijek volim da kažem istinu koja ne znači da bežim od daleko od toga od pobjede, ali volim da kažem stvari onakve kakve jesu. Znači, bit će mnogo, mnogo nezgodnije nego što je to bilo na ovim prijateljskim utakmicama.
U košarkaškoj Euroligi večeras je na rasporedu 5 mečeva. U derbiju od 21 čas igraju Real Madrid i Barcelona.
Pretežno oblačno vrijeme je i ovog 14. novembarskog dana. Sutra promjenljivo oblačno, poslijepodne kiša u Hercegovini. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Drinić, Mrakovica, Novi Grad 8, Banja Luka, Prijedor, Čemerno 9, Bijeljina, Srbac 10, Doboj, Kalinovik, Sokolac 11, Gacko, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Han Pjesak 12, Zvornik, Ribnik 13, Srebrenica, Foča, Šipovo 14, Bileća 15, Višegrad, Rudo, Trebinje 17 stepeni. Sutra u srpskoj jutarnjim časovima malo umereno oblačno i suvo. Tokom dana promjenjivo oblačno s kraćim sunčanim intervalima, najviše na severu. Kasno posle podne se očekuje slaba kiša u nižoj Hercegovini, vetar slab do umeren pretežno južnih smerova. U Hercegovini i na istoku zemlje umeren do jak, lokalno olujne jačine takođe južnih smerova. Jutarnja temperatura od 5 do 9, na planinama oko 2 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, na planinama oko 8 stepeni.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo važnije vijesti.
PIK konstantno usmjeren protiv interesa Srpske, poručuje predsjednica Republike. Zaključci Narodne skupštine bit će sprovođeni, ističe Dodik.
Oglasila se ambasada Rusije, usvojeni zaključci parlamenta Srpske u saglasnosti su sa dejtonskim načelima.
Sutra u Mostaru sastanak SNSD-a i HDZ-a BiH o formiranju vlasti. Danas se sastali Izetbegović i Čović.
Zbog medijske harange i zaštite Srba Vučić odustao od puta u Zagreb.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.